Situacija të ndëruar dëgjues, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, theksojmë. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane, Philip Gordon, qëndron sot në Kosovë. Vazhdon gjykimi i Ratko Mladiqit. Anan takon presidentin sirian Bashar al-Assad. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni pas një bloku informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa qindra serb protestuan gjatë paraditës në veri të Mitrovicës për të shfaqur kundërshtimin e tyre lidhur me hapjen e zyrës administrative në atë pjesë të qytetit, njoftuan zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa Lirë se protesta ka kaluar pa incidente. Në këtë protest, e cila zgjati rreth një orë, çdo gjë përfundoi në mënyrë të qetë dhe pa incidente. Të tubuarit janë shpërndar, ndërsa policia e Kosovës e ka monitoruar për së afërmi këtë protest, e cila u përmbyll pa ndonjë incident, tha Hoti. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane Philip Gordon pritet ta vizitojë sot Kosovën. Presidenca kosovare njoftoi se Gordon dhe presidentja Atifete Yahyaga do të kenë një adresim të përbashkët për media diku pas orës 16:00. Në agjendën e prezantuar javën e kaluar nga ambasada amerikane ishte paralajmëruar edhe një vizitë në veri të Mitrovicës, ku Gordon planifikon të vizitojë trupat e KFOR-it dhe misionin e ULEX-it. Një ditë më parë në samitin në Dubrovnik të Kroacis, Gordon i bëri thirrje Serbis që të pranoj realitetin e pavarësisë së Kosovës edhe në qoftë se Beogradi nuk e njeh formalisht pavarësin. Gjykimi për krime lufte i ish kreut ushtarak të Serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, pritet të vazhdoj gjatë ditës. Mladić akuzohet për gjenocid për shkak të rolit që ka pasur në rrethimin e Sarajevës dhe për orkestrimin e vrasjes së 8.000 mashkujve bosnjak në Srebrenicë në 1995. Prokurorët e Tribunalit të Hagës pritet të ftojnë në foltoren e dëshmis, dëshmitarin e par, Elvedin Pasić. Dëshmia e Pasićit pritet të pasohet nga jo e këshiltarit të kombëve të bashkuara, David Haaland, i cili do të përqëndrohet në rrethimin e Sarajevës prej vitit 1993 deri më 1995. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Takimin në Dubrovnik i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidentit të Serbisë Boris Tadić vlerësohet si një takim normal nga partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e rrethanave politike në vend. Disa nga ata thonë se ky takim duhet shikuar në rrafshin e sjelljeve të mira politike, ndërsa të tjerët theksojnë se nëse takimi ka shkuar përtej duar shtrëngimit ndërmjet dy politikanëve, duhet të ketë një informim të qartë publik. Të tjera holësi sjell kronika e Bekim Bislimit.
Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentit serb Boris Tadić, i cili ka ndodhur ditën e shtunë në konferencën ndërkombëtare Samiti Kroacisë 2012 në Dubrovnik, kanë ditur reagimet e partive opozitare dhe njohësve të rrethanave politike në Kosovë. Këta të fundit e quajnë të vonuar këtë takim dhe shtrëngim duarsh ndërmjet Thaçit dhe Tadićit, ndërkohë që përfaqësuesit e partive politike opozitare e konsiderojnë si një gest normal i cili ndodh në konferencat ndërkombëtare. Lutfi Haziri, deputet i Kuvendit Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish-presidentit serb Boris Tadić nuk mund të vlerësohet si historik ashtu siç e kanë vlerësuar mediat. Sipas tij, ky takim nuk është i pari, por i treti, dhe se dy takimet e mëhershme kanë ndodhur në rrethana kur kryeministri aktual i Kosovës ka qenë në opozit, ndërkaq që Tadić ka qenë në pushtet në Serbi. Takimi në Dubrovnik, thot Haziri, ndodhi në rrethana tjera kur Thaçi tashmë është në pushtet në Kosovë, ka Tadić në opozit në Serbi.
K ky summit i Dubrovnikut, i cilë është i rëndësishëm për BE-n dhe Ballkanin në veçanti, solli deri në takim i rastit, po jashtëzakonisht i rëndësishëm në mes të kryeministrit të Kosovës dhe ish-presidentit serb, që do të më pa në rrafshin e sjelljeve të mira politike. Nuk mendoj që ka impakte të tjera, pas që më në fund publikisht u bë diçka, edhe pse u shua gjithmonë për takimin në sheft.
Burim Ramadani, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e vlerëson si normal takimin ndërmjet kryeministrit Thaçi dhe ish-presidentit serb Tadić, në qoftë se, siç thot ai, ky takim ka përfunduar vetëm me një shtrëngim të duarve.
Si aleanc, ne nuk do dënim që të dësojmë se ka pasur më shumë se shtrëngim duash, për ndryshe nëse ka pasur diçka më shumë se sa vetëm shtrëngim duash kurtazije, atë duhet ketë informim të qartë dhe detajim të gjitha asaj që ka ndodhur nga ona e kryeministrit Thaçi.
Në anën tjetër, politologu Belul Beçaj konsideron se takimi ndërmjet Thaçit dhe Tadićit është i vonuar dhe se një gjë e tillë sipas tij mbas është dashur të ndodhë shumë më herët.
Mendoj se ky takim është i vonuar, por megjithatë është inkurajues për krimin e kushteve, krimin e ambientit për takimet e ardhme, nga se ne deshëm apo deshëm se bin e kemi fëqin dhe në fëqinin duhet të kemi gjithë nga dishmëri që të bashkëpunim në interes të ndërsia.
Por, pse takimi dhe shtrëngimi duarve me kryeministrin Thaçi nuk ka ndodhur përderisa Boris Tadić ka qenë president? Politologu Beçaj vlerëson se ky fakt tregon për pozicionimet e të dyja palëve që udhëheqin me vendet e tyre.
Gjithsesi, tregon kjo se pala shqiptare ka qenë gjithmonë e hapur për takim, ndërkaq pala serbe, në rastin konkret presidenti Tadić ka kalkuluar për shkak të situatës së cilë ishte në Serbi dhe u thetua se Serbia ende nuk është liruar nga e kaluara, nga trashëgimia dhe mentaliteti i kontaminuar nacionalist.
Ndryshe, zyrtarët e Beogradit e kanë bojkotuar zyrtarisht takimin e liderëve rajonal të vendeve të Evropës Jugllindore në Dubrovnik, duke i u shmangur kështu çfarë do njohje zyrtarët të pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kalojmë në zhvillimet rajonale. Deputetët e opozitës shqiptare në kuvendin e Maqedonisë kërkojnë që fjalimet e tyre qytetarët shqiptarë t'i dëgjojnë në gjuhën amtare e jo, si që ndodh tani, me përkthim në gjuhën maqedonase. Nga shumica parlamentare kanë propozuar formimin e një grupi punues për mbledhjen e fakteve, por kjo nuk është pranuar nga opozita, e cila në kërkesën e saj ka marrë edhe mbështetjen e ekspertëve juridik. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Defektet e shumta teknike në kanalin televiziv kuvendor dhe transmetimi i fjalimeve të deputetëve shqiptar me përkthim në gjuhën maqedonase ka shkaktuar një val pakënaqësishëm nga ana e tyre. Deputetët opozitar kërkojnë që kjo çështje të rregullohet pas një ndërhyrje, respektivisht të fjalimet e tyre të përcjellen në mënyrë origjinale pra pa përkthim. Aktualisht fjalimet e tyre përcjellen në gjuhën shqipe, por në një frekuencë të posaçme të këtij kanali. Megjithatë, edhe këtu paraqiten pengesa me që shumë operator kablovik seancat e kuvendit i transmetojnë vetëm se në frekuencat kryesore, që do të thotë se fjalimet e deputetëve shqiptar dëgjohen vetëm me përkthim në gjuhën maqedonase. Deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare Orhan Ibrahimi, që asin e këtill të kanalit kuvendor ndaj gjuhës shqipe, e ka krahasuar me regjimet e ndryshme diktatoriale në botë.
Republika e Maqedonisë jo ti ngjason Korezë Veriore, por ngjason edhe Bielorusisë dhe Sirisë. Të qytetarët këtë perceptin e kanë tani ose në çfarë ujëra ka hy qeveria dhe Republika e Maqedonisë. Në rast se deputeti maqedon e ka mundsinë që zëri i tij transmetohet drejt për drejt, pse deputetit shqiptar mos t'i lejohet ajo mosi që qytetari shqiptar ta përcjell tonin ose zërin e tij drejt për drejt gjuhën antare,
ka deklaruar deputeti Ibrahimi. Në mbledhjen e fundit të këshillit të kanalit kuvendor, deputetët e shumicës parlamentare propozuan formimin e një grupi të posaçëm, i cili do të shqyrton të gjithë situatën e krijuar dhe do të dilte me një raport nga i cili do të propozojë zgjidhje, por kjo është kundërshtuar nga opozita shqiptare.
Ако останеме на тоа само да зборуваме за проблемот, а да не го решаваме, тоа ќе е доказ дека се злоупотребува.
Нëse мбетеми на ќендримин ќе ветам та фласим пар проблемин да та мос кркаим згидје, а та ере кјо дошмона се кјо чеш ќе кјеч пардорет. Дуат та формуима ње групу нуса пар цактимин е фактеве, едhe дичка, кјудетарет кан та дрите пар цилин каналин парламентар, por jo edhe obligim me që nëse insistohet në këtë, atëherë vërtetë do të ngjasonim Koreën Veriore, ka deklaruar Ilija Dimovski nga VMRO DPMNE. Por nga ana tjetër, kërkesa e deputeteve të opozitës është vlerësuar e drejtë edhe nga ekspertët për çështje juridike. Rui Bakiu thot se nuk ka logjik që qytetarët shqiptar fjalimet e deputetëve që i përfaqësojnë të përcjellin me përkthim në gjuhën maqedonase. Ai thot se seanca duhet të përcjellen pa përkthim në frekuencën kryesore, ndërsa në frekuencën e dytë ato të përkthehen që të mund të kuptohen edhe nga të tjerët.
Nuk ka asnjë logjik që diskutimet të mbahen në gjuhën shqipe në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, në anën tjetër votuesve të potnjëjtëve deputet të servohen në gjuhën maqedonase. Dhe përkthimet të cilat bëhen nga ana e përkthjesve të angazhuar nga kuvendi i Republikës së Maqedonisë, shpeshherë duken aq qesharake, pra se nuk mund të përmes të përkthimeve simultante të jepen mesazhe të qarta deri te votuesi i shqiptar, gjithsesi votuesi deputetët të cilët e kërkojnë këtë të drejtë.
Thot Bakiu, ndryshe kanali televiziv parlamentar ka qenë në shënjestër të kritikave dhe për shkak të skemës programore, pasi në të jashtë aktiviteteve parlamentare, transmetohet program vetëm se në gjuhën maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ndjekim tani një kronik që trajton zhvillimet në arenën ndërkombëtare. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Kofi Annan, pritet së mbajë gjatë ditës një takim me presidentin e këtij vendi, Bashar al-Assad. Ata pritet të diskutojnë planin për paqe të Ananit, i cili, siç ka pohuar vet Annan, ka dështuar deri më tani për të dhënë fund përleshjeve 16 mujore. Assad ndërkaq që i tha një televizioni gjerman se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për, siç i quajti ai, terroristë e ka penguar zbatimin e planit. Vijon një përmbledhje e materialeve nga agjencitë e lajmeve. Kofi Annan pritet që gjatë ditës të zhvilloj bisedime me presidentin e Siris, Bashar al-Assad, i cili tha se mbështetja politike e Shteteve të Bashkuara për, si që quajti ai, terroristët, po pengon zbatimin e planit për paqe të emisarit të Kombeve të Bashkuara për t'i dhënë fund 16 muajve të përleshjeve. Assad akuzoi gjithashtu Arabin Saudite, Katarin dhe Turqin për furnizimin me armë dhe gjëra të tjera të rebelve si përpjekje për të rrëzuar atë nga pushteti. Assad tha se shumica e viktimave të dhunës në Siri ishin mbështetës të qeverisë.
If you want to know who killed, you have first to know who has been killed. We cannot tell about.
Nëse dëshironi të dini se kush ka vrar, duhet fillimisht të dini se kush është vrar. Nuk mund të flisni mbi krimet pa ditur ndonjë gjë mbi viktimat. Ato viktima për të cilat po flisni, shumica prej tyre janë mbështetës të qeverisë. Andaj, si mund të jeni kriminal dhe viktima në të njëjtën kohë, tha ai. Annan arriti të dielën në hotelin Dama Rose në kryeqytetin sirian, ku vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara janë duke qëndruar që nga suspendimi i patrullave të tyre për shkak të ngritjes së nivelit të dhunës në vend. Derisa Assad është përballur me sanksione dhe dënimin e veprimeve të tij nga pothuaj e gjithë bashkësia ndërkombëtare, fuqitë kryesore perëndimore dhe arabe janë distancuar nga ndërhyrja drejtpërdrejt ushtarake. Turqia ka vendosur dhe fuqizuar kufijt e saj, ndërsa ka dhënë në funksion disa herë aeroplanet ushtarak që pas rrëzimit të një aeroplani turk nga forcat siriane më 22 qershor. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton tha të dielën se forcat opozitare siriane janë duke rritur efikasitetin e tyre. Andaj i theksoj ajo, sa më shpejt që t'jepet fund dhunës, aq më të mira do të ishin gjasat që qeveria e Siris të kursehet nga, si që quajti ajo, një goditje katastrofale të luftetarve rebel.
The future to me should be abundantly clear to those who support the Assad regime.
E ardhmja duhet të jetë mjaft e qartë për ata që mbështesin regjimin e Assadit. Janë numëruar ditët dhe nëse është e mundur që sa më parë të jepet fund dhunës dhe të iniciohet një tranzicion politik, jo vetëm se do të vdesin më pak njerëz, por do të ketë një mundësi për të shpëtuar shtetin sirian nga një goditje katastrofale, e cila do të ishte shumë e rrezikshme jo vetëm për Sirin, por për tërë rajonin, tha Clinton gjatë një konference për media në Tokyo për të shtuar se zali po ikën nga ora e xhamit. Për gjatë 16 muajve që kur nisën përleshjet, vlerësohet të jenë vrarë më shumë se 16.500 njerëz. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Ndihmës sekretari amerikan për çështjet evropiane Philip Gordon qëndron sot në Kosovë. Vazhdon gjykimi i Ratko Mladiçit. Annan takon presidentin sirian Bashar al-Assad. Dëgjuat Gjithas të nderuar, kjo është tetëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:21. Për informacione më të ulësishme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëçi.